จะได้เคยได้ยินกันมาบ้างก็คือสูตรที่เรียกว่า50 30 20
อ๋อครับ
เขาเรียกอะไร balance formula
ใช่ครับอันนี้เป็นผมบางทีผมก็เรียกสั้นๆว่า5 3 2คือเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเตะบอลเนี่ยเราชอบอะไรเงี้ยว่า5ส่วน3ส่วน2ส่วนนะครับทีนี้ก็อาจจะได้ยินมาบ้านตามสื่อต่างๆแล้วก็ผมก็คิดว่ามันน่าสนใจดีแล้วทีนี้ก็เลยแต่ทีเนี้ยผมกำลังมองว่าถ้าเราเป็นผู้ชายแบบสายที่ว่าจะออมเงินแบบธรรมดานะครับผ
ม
การใช้สูตร50 30 20มันก็ดีพอแล้วนะแต่จะมีดีกว่านั้นไหมคือถ้าจะเอาแบบฮาร์ดคอร์เลยเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะบอกว่าแบบถ้าจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินในจุดที่เรียกว่ามีสละทางการเงินได้เลยเงี้ย50 30 20มันพอหรือเปล่า
ไม่พอ
นะครับผ
ม
ก็อย่างแรกก็คือมาดู50 30 20เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นชื่อเป็นสูตรที่นักการเมืองชาวสหรัฐนะครับผมชื่ออลิซาเบธวอร์เรนซึ่งเขาก
็หลังๆเป็นคนที่ดังนะ
ดังมากครับเขาเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้าเขาชิงชัยในพรรคเดโมแครตด้วยกันที่จะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาลงประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วสุดท้ายแพ้โจไบเดนนะครับแต่ว่าอลิซาเบธวอร์เรนก่อนที่เขาจะมาเป็นวุฒิสมาชิกก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาเคยเป็นนักเขียนมาก่อนแล้วก็นักเขียนหนังสือเล่มนึงขึ้นมาชื่อว่า All Your Worth The Ultimate Lifetime Money Plan แล้วก็คิดเป็นคนคิด50 30 20ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนคิดสูตรนี้นะครับ
นี่ผมพอรู้มาก่อนหน้านี้แล้วก็เขาเรียกไอ้นี่แหละ Balance Formula ของเขานี่แหละ
Balance Formula นะครับก็50 30 20ก็ง่ายๆก็คือแบ่งรายได้สุทธิที่เราได้รับมาเป็น3ส่วนคือ 50% 30% แล้วก็ 20% ก็จะครบ100 1พอดี 50% แรกคือสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตนะครับ 30% ต่อมาก็สำหรับการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวที่พี่โก้เรียกบ่อยๆว่า want นะครับ 50% แรกเรียก need นะ 30% เรียก want แล้วสุดท้ายก็คือ 20% เนี่ยก็อันนี้แหละก็คือ savingคือเรื่องของการเก็บออมแล้วก็การนำไปลงทุนนะครับก็ผมคิดว่าความจริงสูตรนี้มันมีประโยชน์เพราะผมทุกครั้งผมจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอเลยว่าการออมอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาออมขั้นต่ำ 10% 10% มันพอจริงเหร
อ
10% มันน้อยมากนะคร
ับ ใช่ใช
่แต่พอมานั่งอ่านขอเลยคือโอ้โอเคเขาให้50 30 20คือเพิ่มจาก10เป็น20ผมว่าดีกว่าอย่างตอนนี้ที่เรามีรายได้สุทธิสัก 30,000 บาทต่อเดือนเนี่ย 50% ของ 30,000 ก็คือ 15,000 บาทต่อเดือนก็เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวเป็นไม่ใช่ใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีพก็คือที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะเช่าบ้านแล้วก็กินอยู่ในแต่ละเดือนค่าน้ำค่าไฟ
ค่าเดินทาง
ใช่ครับสุดท้ายอีกส่วนนึงคือ 30% ก็คือ 9,000 บาททีนี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นวอนและคือเป็นในส่วนที่เป็นส่วนเพิ่มเติมและเช่นเอาสังสรรค์ก็หน่อยนึง
ค่าสุชิค่าสุชิ
น้องนั้นแล้วก็
ซึ่งของผมเนี่ยในตอนที่ผมแนะนำอันนี้ผมบอกว่าไอ้ 30% วอนเนี่ยเราอาจจะต้องรวมไอ้ภาระหนี้สินเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะเราถือว่าไอ้หนี้สินบางอย่างของเราเนี่ยมันคือวอนเราไงพวกนี้บัตรเครดิตนี่อะไรพวกเนี้ย
นี่
บริโภคครับจริงครับ
ส
่วนสุดท้ายก็คือ 20% คือ 6,000 บาทก็คือสำหรับลงทุนแต่ตรงนี้เนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นหนี้บ้านล่ะครับพี่โก้จะไปอยู่ใน30หรือ20
ผมให้ไปอยู่ใน30
ถ้าอยู่30ใช่มั้ยไม่รวมกับการเก็บออมนะ
ฮะเพราะเพื่อที่อย่างน้อยเราต้องมีเซฟวิ่งไงบนสมมติฐานนั้น
เซฟวิ่งนี่รวมสำรองฉุกเฉินอยู่ไหม
ก็ค่อยๆสร้างสำรองฉุกเฉินไม่ได้จ่าย 20% ไปทั้งชาตินี
่หมายถึงรวม
เก็บได้แล้วมันก็พอมีมันก็อยู่อย่างนั้น
คือให้มันอยู่ใน20ก่อนแล้วพอมันถึงตัวเลขหนึ่งคุณก็แยกมันออกไป
ถูกและ20ต่อไปก็เอาไปออมไปลงทุน
เป็นเซฟวิ่ง
เมื่อสะสมจนครบกองทุนฉุกเฉินของเราแล้วต่อไปเราก็ยังคงต้อง20อยู
่
ก็เอาไม่ใช่ไปออมละเอาไปลงทุนละ
ครับ
ถูก
ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางมากมันก็ผมคิดว่ามันมีประโยชน์คือว่ามันเป็นเข็มทิศ นำทางได้นะคือไม่ใช่บอกได้ตังมาแล้วก็ไอ้กิเลสเคคะไปเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่รั่วไปนั่นรั่วไปนี่ท
ี
น
ี้
เราจับเป็นหมวดหมู่แบบเนี้ย
ก็ผมเอามาประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะคุณพี่เบลอันนี้ฟอร์มบาลานซ์ฟอร์มูลาผมเนี่ยผมก็บอกว่าใช้อย่างพอประมาณก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละคือ 50% นะต้องการอย่างมีเหตุผลก็คือ 30% แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออมและการลงทุนอีก 20% มันก็ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะเป๊ะเลย
ใช่
มันเป๊ะพอดีเลยครับ
ทีนี้มันต้องมาอีกคนหนึ่งต้องถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเจงจะอยู่ในหมวดที่เรียกว่าพอเพียงได้หรือเปล่าคือน่าสนใจมากคือผมไปเจอเว็บไซต์หนึ่งครับพี่โก้ชื่อเว็บไซต์ว่า networkify.com network ก็ netnet นะครับแล้วก็ work คือ worthify networkify.com มันน่าสนใจมากคือมันเขาทำเป็นเว็บไซต์แล้วก็ผูกสูตรไว้เลยให้เรากรอกได้เลยแล้วก็บอกว่าเขาตั้งคำถามตัวใหญ่เบลเลอร์เลยว่าแบบ when can we retire ก็คือเหมือนแบบเราจะเกษียณอายุได้เมื่อไหร่แล้วเขาก็ตั้งโจทย์ว่าประมาณว่าถ้าคุณออมเท่านี
้
ออมด้วยจำนวนเงินเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ของรายได้ของคุณเนี่ยม
ัน
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่คุณจะถึงจุดที่เรียกว่าอิสระทางการเงินคือสามารถที่จะเกษียณได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีรายได้จากการทำงานแล้วทีนี้ก็ตั้งเล่นๆตัวอย่างเดิมก็คือคนที่มีรายได้ 30,000แล้วถ้าใช้สูตร50 30 20นะครับแล้วก็ออมไปเรื่อย 20% ไปเรื่อยปรากฏว่าคือเขาต้องแล้วก็เอาเงิน 20% นี้ไปลงทุนด้วยนะให้ได้ผลตอบแทน 7% ต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเขาต้องใช้เวลาประมาณ31ปีครับพี่โก
้ครับ
31ปีนะ
คือหมายถึงว่ามันต้องประยุกต์เอาไอ้สูตรอะไรนะ25เท่าของรายได้ต่อปีมาคำนวณว่าจะเกษียณที่เท่าไหร่อย่างนั้นใช่ไหมคือต้องมีไอ้เม็ดเงินเกษียณอะว่ามันคือเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็เบิกถอนมา 4% อะไรที่เราเคยคุยกันไปใช่ไหมฮะ
มันจะไปพ่วงกับ4% ไอ้กด 4% ที่บอกว่าเรามีพอร์ตการลงทุนสักพอร์ตหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะถอนเงินก้อนจากพอร์ตตรงนั้นได
้มาใช้ปีละ 4%
ใช่ครับ
โดยสมมติฐานเงินเฟ้อ 3%
ใช่ครับแล้ว 4% เนี้ยต้องครอบคุมรายจ่ายของเราได้ด้วยซึ่งถ้าเราออมแค
่ 20%
เนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดเนี่ย31ปีหวังเงินก็น่าจะสะสมจนสามารถที่จะเราสามารถที่จะเอากด 4% เนี่ยไปถอนเงินออกมาใช้ได้หลังจากที่เราไม่ได้รับรายได้จากงานประจำ
ครับ
ซึ่งถ้าถามเด็กที่เขาอายุสัก20เนี่ย22เนี่ย
ฮะ
25เนี่ย
ก็โอเค
มันโอเคอ่ะ
พอ50ก็เป็นไทยว่างั้น
ใช่แต่ถ้าเกิดผมเนี่ยผม37ละ38ละ
oh.
ถ้าบวกไปถ้าผมออม
ที่31 ปี
ต่อปีเนี่ยแปลว่า31ปีผม70นะครับต้องทำงานถึงเกือบ70เลยแหละกว่าที่จะจบโอเคเราปลอดภัยละเราสามารถจะใช้กด 4% ได้ละในการที่จะหยุดทำงานนะครับประมาณนั้นซึ่งมันนานไปก
็
เลยว่าเอ๊ะเขาทาง Networkify เขาบอกว่าลูกมันแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเร็วกว่านั้นล่
ะ
สมมุติบางคนอาจจะบอกว่าผมมีเวลาแค่10ปีเท่านั้นเองอ่ะผมต้อง10ปีเนี้ยผมต้องเกษียณได้แล้วอ
่
ะไม่งั้นลำบากละเขาบอกว่า 65% ครับพี่โก้
โอ
้
โห
ต้องออม65เหลือใช้35
65% ใช่ครับ
โอ้โห
ก็ 65% ทำได้ไห
ม
ซึ่งในเมืองนอกเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มอย่างที่เราที่โก
ไฟล์มูฟเมนต์
ใช่ครับกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยตัวเลข65นี่แหละคือตัวเลขที่คุณจำเป็นเลยนะค
ือ
เราอาจจะมองในระดับธรรมดาอาจจะมองว่า20ก็แย่แล้ว65นี่ลำบากแน่นอนเลยแต่ในกลุ่มของไฟล์มูฟเมนต์น่ะเขาบอก65นี่เป็นตัวเลขที่ความจริงแล้วคุณควรจะทำให้ได้ด้วยซ้ำไปถ้าคุณต้องการที่จะเกษียณที่เร็วนะครับ
เนี่ยก็คือออมออม 65% แล้วเอาไอ้ 65% เนี่ยไปลงทุนให้ได้ 7% DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยจะได้เอาเมาส์ของพอร์ตที่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานละคือเบิกมาใช้เบิกมาใช้ 4% ทุกปีทุกปีป่ะ
ใช่ครับความจริงกุญแจสำคัญของเรื่องนี้พี่โก้มันไม่ใช่เรื่องของว่าเราเซฟได้ 65% นะแต่ความจริงกุญแจสำคัญของเรื่องนี้นั่นหมายความว่าความจริงแล้วเราอยู่ได้ด้วยเงิน 35% มากกว่าพี่โก
้อยู่ได้ไหม
แปลว่ารายจ่ายเราต่ำคือรายจ่ายเราต่ำเนี่ยยิ่งรายจ่ายเราต่ำเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเรายิ่งที่จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการมีสภาพทางการเงินได้เร็วเท่านั้นเนี่ยพี่โก้จริงไหมครับคนที่เขามีรายจ่ายเดือนหนึ่ง 50,000 อย่างเงี้ยกับคนที่เขามีรายจ่ายเดือนหนึ่ง 15,000 อย่างเง
ี้
ยแน่นอนว่าคนที่เขามีรายจ่าย 50,000 ต่อเดือนเนี่ยเขายิ่งจำเป็นต้องมีพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่กว่าคนที่มีรายจ่าย 15,000 ใหญ่กว่าเยอะเลย
ครับ
แปลว่าเขาจะต้องโอ้โหมีต้องมีเวลาในการที่จะเพิ่มมูลค่าของพอร์ตการลงทุนใหญ่มันแต่ขณะที่คนที่มีรายจ่ายเดือนหนึ่งแค่ 15,000 บาทเขาต้องการเงินก้อนแค่นิดเดียวเอง